COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya conocemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense en el caso de la mujer que mató a su compañera de piso en Obarco. La Audiencia Provincial ha condenado a 12 años y medio de cárcel a la mujer, a la acusada de matar a su compañera de piso en Obarco de Valdeorras. Su compañera de 29 años, la magistrada presidenta, declara en el apartado de hechos probados de la resolución que la víctima, que llegó a España procedente de Paraguay, conoció a la acusada en un club en el que ambas ejercían la prostitución, así como que era habitual que le prestase dinero y la encausada no se lo devolviese. Y sigue la conmoción en Obolo después de conocerse que un hombre de 72 años es el presunto autor de matar a su mujer de 76 años con arma blanca en la zona de Asermidas. Se han convocado concentraciones esta mañana en la delegación del Gobierno en Galicia. Pedro Blanco es el delegado del Gobierno.
Como saben, hay una persona detenida, está detida no cuartel de Arrúa y probablemente se ha puesto mañana a disposición judicial. El juzgado que está llevando a cabo investigación al juzgado de Trives y, por lo tanto, decir, bueno, pues vamos a esperar o que arrojan primero que se certifique oficialmente que se trata de un caso de violencia machista. Insisto que todo parece indicar que así lo es y, en segundo lugar, bueno, pues pasará a disposición judicial en las próximas horas, a por seguro mañana.
También hubo concentraciones este mediodía en la subdelegación del Gobierno, antes en la Diputación Provincial y ahora el Ayuntamiento de Obolo desarrolla un pleno extraordinario para celebrar días de luto oficial por este crimen. El alcalde de Obolo, después de celebrar el pleno, convocará una concentración de repulsa por lo que se investiga como un crimen machista. El matrimonio había sido inmigrante. Ambos se jubilaron y se instalaron ya definitivamente en la casa que hicieron en Asermidas, en Obolo. Tienen un hijo que reside fuera de Galicia. No constaba registro por hipotéticas alertas ni la pareja había requerido intervención de departamentos como el de Servicio Social. Está previsto que el detenido pase mañana a disposición judicial. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora se puede circular con absoluta normalidad por toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense y un placer recibir aquí en los estudios de la cadena COPE o delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Juan.
Bueno, quería preguntarle por esa visita a un inmueble en la Rúa Cabeza de Manzaneda, en la ciudad de Ourense, donde se instaló un ascensor. Falando das axudas de accesibilidade que ten o goberno autonómico, don Manuel.
Pois sí, en este caso, a esta comunidade de veciños da Rúa Manzaneda, pois obtuveron unha axuda de máis de 79.000 euros que lles permitiu instalar un ascensor. Estas axudas teñen por finalidade pois procurar naqueles edificios que non teñen elementos de mobilidade como elevadores, axudarles a instalalos. Temos o caso de edificios anos 70 na moitos barrios da nosa cidade, uh-huh, o barrio 21 ou San Francisco no que estivemos, que ahora están habitados por xente maior, propietarios, que as súas rendas pois non son suficientemente elevadas como para sufragar por ser mermos un elemento que lles pode facilitar as súas vivendas, que moitos nos casos xente maior ou con dificultades que, bueno, a veces pois lles supón pois unhas barreiras para poder dar un paseo por a rúa ou facer unha vida normal. Co cual, neste caso, pois, o que procuramos é facilitar esta accesibilidade. O sea, cando estamos nun edificio que teñan personas con discapacidade ou maior de 65 anos, a chegar a axuda pode chegar hasta o 85% do gasto. Esta convocatoria está dotada con 5,3 millóns de euros. As achegas podense solicitar as peticións hasta o 28 de abril e preferiblemente por vía electrónica. Como sempre, temos a delegación e a oficina do Instituto Galego de Vivenda Solo a disposición dos interesados para que poidan facer as preguntas oportunas de como teñen que facer para tramitar estas peticións.
Pois aí están as axudas da Xunta de Galicia. Temos que falar da Pizarra, o motor económico da provincia ourense de Galicia. Eu quería preguntarlle pola visita da Consellera de Economía e Industria a Canteiras de Pizarra, tamén cunha reunión do clúster da Pizarra. Estamos falando dun sector económico importante, pues, para a nosa provincia.
Como ben apuntas, é un sector importantísimo para a provincia de Ourense, tamén para Galicia. Destacar que o sector da lousa, pois, xera actualmente 2.000 empregos, conta con 25 explotacións que teñen activas. A declaración do Concello de Carballeda como un concello mineiro, pois o que vai supor é que tanto o concello como as empresas pois teñen unha serie de vantaxas e prioridades para facer cualquier tipo de colaboración para o solvento sector e posta en valor do patrimonio mineiro. Destacar que as metade das explotacións de lousa ornamental en España están en Galicia, co cual isto destaca a importancia deste sector. Ao mesmo tempo abres outra ventana, como é o turismo industrial. Temos tú, Xosé Mirelles, temos un elemento importante para poñer en valor este turismo, que o que fai significar un componente etnográfica, tamén entender a vida dos habitantes, a forma no que se chegou a ter esta explotación mineira. Son axudas que tamén tentan fomentar a sustentabilidade na actividade industrial e dos recursos naturais. E tamén reunións co clúster, nas cuales analizaron un pouco as súas cuestións para avanzar tamén na millora da seguridade dos traballadores, na productividade, na eficiencia e ao mesmo tempo na sustentabilidade.
Como Manuel Pardo, recorremos cada semana toda a provincia ourense para falar do traballo da Xunta de Galicia ao longo das bisbarras da xeografía ourensa. Só nesta entrevista estivemos na cidade de Ourense, estivemos na comarca de Valdeorras, ahora ímonos hasta a comarca do Carballiño, porque o Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude visitou Carballiño. Con que propósito, delegado?
Pois aí investíronse 170.000 euros no que é na antiga fábrica de papel da Lavandeira, o carón do río Arenteiro. Un pouco co que viñamos a comentar antes de Carballeda, tamén un exemplo da actividade industrial, daquela incipiente actividade industrial do século XIX no interior galego. O sea, a costa máis ou menos iba se desenrolando, e que é un exemplo dunha actividade que era unha fábrica de papel. Trata de recuperarse, de poñerse en valor e integrala no espacio de redes centros museísticos de Galicia, como se puso a súa apertura.
E temos que falar de educación tan importante. Como foi o balance desa feira educativa que tivo lugar no recinto ferial de Expo Ourense?
Pois foi moi positivo. 2 e 3 de abril celebrouse, contáronse con máis de 3.000 visitas. É unha experiencia de colaboración no ámbito educativo, reunirse no mesmo espacio a colexio, institutos, centro FP, universidades e incluso as forzas armadas. Foi un escaparate na que se puxo un pouco en valor o traballo que están facendo os nosos centros educativos, os nosos docentes, e tamén é unha magnífica ferramenta de orientación a aqueles rapaces que poidan visualizar nun espacio todo aquilo que lle ofrece o sistema educativo para decidir o seu futuro e optar por aquela actividade, por aquela formación, ben FP ou universitaria, para desembocar o seu futuro profesional. Participaron, como comentei, unha dúcia de centros educativos: o Centro Galego da Innovación e Formación Profesional Eduardo Barreiros, o Centro de Formación e Recursos Profesionales de Ourense, o Centro Residencial Docente. Con tales iniciativas como son radio escolar, a robótica, as ferramentas 3D, programas interdisciplinares, o STEAMBAC, clubs de lectura. Vimos nos dos días que asistín unha cantidad de rapaces con moi bo ambiente, moi interesados en ir observando, comprobando e tamén preguntando sobre esas opcións que lle ofrece o noso sistema educativo para, como dixen moitas veces, formar unha sociedade para o futuro.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe. Moitas gracias, boa xornada.
Igualmente, bon día.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy se hablaba del pregón en Ocarballiño. Ayer el expresidente del gobierno Mariano Rajoy fue el pregonero en la Semana Santa de Ocarballiño, donde animó a los ciudadanos a visitar este municipio orensano y recordó sus primeros momentos de vida en la Villa del Arenteiro. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.